Yang pertamanya PAS ada 18 members, 18 menyertai dalam Perikatan Nasional ini. Kita jangan ada estimate ahli-ahli parlimen PAS yang mempunyai kelulusan profesional. Macam YB Taka Yudin Kota Baru ya, misalnya kan, boleh mempunyai kelulusan dalam bidang undang-undang misalnya ya. Dan PAS telah membuktikan bahawa di peringkat ahli parlimen mereka juga mempunyai kualiti yang tertentu. Saya, pada hemat saya ya, kita tidak tahu apa dalam senarai yang amat berat pada menteri, pada perhemat saya perlu diberi ruang dan peluang yang sebebasnya kepada yang amat berat pada menteri untuk memilih ahli parlimen PAS ni supaya berada juga di tempat-tempat yang strategik, menteri-menteri yang strategik untuk melihat kepada keyakinan rakyat, kembalikan kepada menteri yang akan dilantik ini. Di samping ke UMNO yang mempunyai 37 kerusi, PAS juga kita jangan endahkan sebab ianya memberikan kepada rangsangan yang cukup kuat untuk mengembalikan keyakinan rakyat, terutamanya di kalangan orang Melayu.